Скъпи брати и сестри и драги приятели, историята е една изключително интересна наука. Тя ни запознава с миналото на човешкия род. Тя ни запознава с миналото на различните народи, техния бит, тяхната култура, техните нрави и обичаи. Тя ни запознава с сблъсъците в историята между различните народи, с военните стълкновения, с изгрева и залеза на световните империи и така нататък. Изобщо историята ни запознава с миналото на човечеството, а това е нещо много ценно. Както Паскал казва, историята се движи в повъзходяща спирала. И ако човек се потруди да изучи миналото, по-добре може да прецени малката дъгичка, по която той сам се възкачва. Но в историята има различни исторически школи, които дават различна интерпретация, различно тълкование на събитията. Нас обаче ни интересува истината по отношение на събитията. Откъде можем да се снабдим с истината, с верното тълкование, верното обяснение на миналите събития? Скъпи слушатели, пред нас е Библията като Божие Слово, като непогрешимо Божие Слово, чийто източник е небето. Бог е автор на тази книга и ни говори истина от най-висша инстанция. Първият текст, който ще прочетем, се намира в Псалом 119 и там 160 стих. Псалмистът заявява: същността на Твоето Слово е истина и Твоите праведни съдби до една траят до века. Убеден е Давид, че същността на Божието Слово е истина и че всичко, което казва Библията, се оказва истина. Различните науки, които се развиха в последните 100 години, драги слушатели, наистина ни убедиха, че всеки въпрос, всяка тема, до която Библията се докосва и обяснява, изяснява, се оказва точната истина по дадения въпрос. Затова ние можем да бъдем сигурни, че и по отношение на историята, историческите събития и тълкуването на събитията, Библията ни казва истината по този въпрос. Да, тя ни разкрива абсолютната истина на историята. Искаме ли да знаем истината по отношение на историята, човешката история, ние трябва да изучаваме Библията и по-специално нейните пророчества и да ги съпоставяме с историческата наука. Тогава ние ще дойдем до едно ясно разбиране на смисъла и целта на събитията, тяхната философия. От друга страна, драги слушатели, свещеното писание ни казва, че Бог обича всички хора, но най-ценният обект за Бога на земята, това е Неговият народ. Неговите последователи, вярващите хора. Стария завет Израилев народ, в Новия завет християнската църква, християнския народ, Христовия народ. Изобщо всички вярващи са за Бога най-ценен обект. Те са за Него Неговата скъпоценност на земята. Той се грижи по особен начин за своя народ на земята. Ние разглеждаме книгата на пророк Даниил, една от най-интересните книги на Библията, която има подчертано пророчески характер. Когато разглеждахме Даниил 2 глава, където е даден този човешки колос, направен от различни метали, злато, сребро, мед и желязо, и представляващ отделните епохи на историята, Вавилон, Мидоперсия, Гърция и Рим, и след това разделена Европа, пръстите на краката, ние видяхме всъщност, че това е една чисто политическа история на света. Нищо религиозно не се засяга в този сън, в този пророчески сън, а се дава просто последователността на отделните империи, техния възход и техния залез. Така можем да кажем, че Даниил 2 глава е едно грандиозно пророчество за политическата история на света, гражданската история на света. Но сега, когато ние ще започнем изучаването на Даниил 7 глава, от Даниил 7 глава до 12, значи просто цялата половина на книгата на пророк Даниил, всъщност вече засяга и съдбата на Божия народ. Значи Даниил 7 до 12 глави всъщност третират връзката между съдбата на Божия народ и световните събития. Какво е, какво трябваше да бъде мястото на Божия народ в световните събития? Какви са отношенията между съдбата на Божия народ през вековете и световните събития? Да, тези глави стават за нас тогава изключително ценни и интересни и в тях ние можем да видим тези вълнообразни събития, които засягат миналото на Божия народ. Целта на тези пророчества, драги слушатели, е тройна. Тройна е целта на тези пророчества. Сега ние започваме именно разглеждането на тези пророчества, Даниил 7 глава, и ще продължим, ако Бог помогне, до края на книгата на пророк Даниил. Това са 6 глави, които говорят за световните събития, но не само за политическата история, но и за религиозната история на човечеството, и разглеждат и съдбата на Божия народ. Целта на тези пророчества всъщност е тройна. Първо, да се разкрие великата борба между Христа и Сатана. В борбите, войните, стълкновенията, преследванията на Божия народ, да се разкрият различните аспекти на великата борба между Христа и Сатана. Вековната борба между силите на доброто и силите на злото. Една борба, която беше започнала може би милиони години преди историята на нашия свят. Много време преди сътворението на нашия свят. Започнала на небето борбата между Христа и Сатана, която е продължила, за съжаление, тук на нашата земя. Така, значи, първата цел на тези пророчества е да се разкрие великата борба между Христа и Сатана. Втората цел на тези пророчества е Божият народ да схване своята роля в спасителния план. Божият народ играе една важна роля в Божия спасителен план. Разглеждайки тези пророчества, Божият народ може да види своята функция, своята роля, своята съдба, своята част в Божия план с човечеството. И третата цел на тези пророчества е да бъде насърчен и уверен вярващият в крайната победа на истината и правдата. Да видим през тези пророчества как Бог е действал непрестанно, докато изведе нещата в пълна победа на правдата, доброто и истината. Края на краища, през всички събития Божията кауза се стреми към пълното утвърждаване, към пълната победа на доброто. Да започнем, драги слушатели, сега, след тези въведителни думи, разглеждането на книгата на пророк Даниил. Седмата глава. Да прочетем най-напред Даниил 7 глава от 1 до 3 стихове. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видения в главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение, и ето четирте небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. За четец, който не познава принципите на библейските пророчества, принципите на тълкуване, изобщо който не познава структурата на Библията, това ще се стори като нещо абсолютно непознато. Какво означава това? Какво означават тези четири небесни ветрища, които избухват върху голямото море, и за четири големи зверове от морето и така нататък? Сега ще трябва да обясним тези символи, скъпи слушатели. Ето тук ние имаме историята, дадена чрез символи. Даниил казва: в първата година на вавилонския цар Валтасар. Той е видял сън. Получили тази информация от небето под формата на един пророчески сън, на съновидение. В първата година от царуването на цар Валтасар. Кой е този Валтасар? Историята много е спорила по отношение на личността Валтасар. Но напоследък вече има доста данни, които показват всъщност кой е бил той и кога е живял. Валтасар е бил внук на Навуходоносор, II, най-великият монарх на древността, Навуходоносор е най-великият монарх на древността, Балтасар е бил един много слаб цар, един некадърен човек, един порочен човек. Той е последният владетел на Вавилон. При него Вавилон стига до пълния си упадък. Първата година от царуването на Балтасар е около 553-552 година преди Христа. Даниил казва: видях в нощното си видение и ето четирте небесни ветрища избухнаха върху голямото море. Ние трябва да видим какво означават тези четири небесни ветрове, а какво означава и голямото море. Скъпи слушатели, сега трябва да изясним един основен принцип в тълкуването на библейските символи, на пророческите символи. Много хора, много дилетанти, хора, които не познават принципите на тълкуването, се опитват понякога да дадат свое произволно тълкование на различните символи на Библията. Библията всъщност е една световна книга, една книга на цялото човечество. Великата книга на народите. Тя е попадала в ръцете на хиляди, милиони, десетки, стотици милиони хора. Всеки се опитвал нещо да каже, нещо да обясни, нещо да даде. Всеки се опитвал да тълкува символите на Библията, но тези произволни тълкования нямат абсолютно никаква стойност при изучаване на свещеното писание. Как трябва да се тълкуват символите на свещеното писание? Сега, скъпи слушатели, когато Библията употребява даден символ в своя текст и не го е изяснил в момента в същия текст, ние трябва да потърсим обяснение на този символ на друго място в свещеното писание. А ако Библията си служи с символи, които ние трябва да разберем, ако Бог си служи с символи, които Той е предназначил за разбиране от страна на човека, тогава можем да бъдем абсолютно сигурни, че на друго място в Библията, в друг текст на Библията, символът е изяснен. И ние трябва да търсим смисъла на дадения символ на друго място в свещеното писание. Ето това е така нареченият метод на сравненията, сравнителният метод. Да се сравнява стих с стих, текст с текст, пасаж с пасаж. С този метод си служише сам Исус, когато обясняваше своите велики истини. С този метод си служи апостол Павел, най-великият богослов на Новия Завет, в своите послания. Това е библейски метод. Това е боговдъхновен метод. Когато сравняваме стих с стих, тогава ние можем да видим смисъла на пророческите символи. Точно така ще постъпим сега, ако искаме да разберем какво означават небесните ветрове и какво означава голямото море. По отношение на небесните ветрове, ще прочетем Еремия, 25 глава, 32 стих, да направим сравнението. Значи ние трябва да търсим сега обяснението на тези символи на друго място в свещеното писание. Никой човек няма право да тълкува символите на Библията според своето собствено разбиране и усмотрение. Ние трябва да оставим Библията сама да се тълкува. Ние нямаме право да тълкуваме Библията. Никой човек няма право да тълкува Библията. Ние трябва да оставим Библията сама да се тълкува. Тя сама да тълкува своите текстове. Ето, тук имаме символи. Небесни ветрове. Трябва да питаме самата Библия. Какво означават небесни ветрове? Да оставим Библията сама да разтълкува своя син. Ето точно това сега аз бързам да направя. В книгата на пророк Еремия, 25 глава, 32 стих, четем. Така казва Господ на силите. Ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се подигне от краищата на земята. Виждате тук урагана, ветровете, са свързани с зло от народ към народ. А какво значи зло от народ към народ? Това са военни действия, военни събития, стълкновения, революции, дипломатическа дейност, изобщо военни събития, военно-политически събития. Така че ветровете, които духат над голямото море, представляват именно военни събития, драги слушатели. Ето виждате как Библията сама обяснява своите символи. Тогава, ако следваме този метод, ние никога няма да имаме разноезичие, но винаги ще идваме до точното и то еднозначно разбиране на принципите на Библията. Ако всички църкви, всички християнски църкви и техните водачи биха следвали този метод, тогава ние всички бихме мислили по един и същ начин. По един и същ начин бихме разбирали принципите, ученията на Библията и респективно символите на Библията. Ето оставихме Библията да тълкува своя символ. Не аз говорителят, а Библията сама да тълкува своя символ. Какво означава това голямо море? Даниил казва, видях в нощното си видение, ето четирте небесни ветрища. Четирте ветрища означава четирте посоки, географски посоки на света, т.е. тези ветрове засягат събития по цялото земно кълбо, във всички направления. Избухнаха, четирте небесни ветрове избухнаха върху голямото море. Сега питаме, какво пък представлява това голямо море? Пак ще използваме сравнителния метод. В книгата на пророк Исаия, 17 глава, четем в 12 стих. Шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, и смутът на народите, които напират като напора на големи води. Народите ще напират като напора на големи води. Значи тук се казва, че шуменето на племената и народите всъщност представлява шуменето на прилича на шуменето на големи води, на морета и океани. Има и още други текстове, драги слушатели, но един е достатъчен, смятам, при това разглеждане, които показват, текстове, които показват, че моретата в Библията, в библейските пророчества представляват символ на народите. Да, както всъщност морето се вълнува и бучи, така като че ли и народите в своите движения, в своите борби, битки, стълкновения и миграции, като че ли по същия начин шумят и бучат. Така че, голямото море, това представлява народите на земята. Империите, народите, племената, езиците на земята. Ето, както виждате, и този символ на пророчеството, свещеното писание изяснява. След това третия стих казва, и четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Още един трети символ срещаме тук, символът звяр. Какво представляват тези зверове, драги слушатели? Пак ще използваме сравнителния метод. Този път, за щастие, в самата седма глава, символът звяр е обяснен. Четем в 17 и 23 стихове. Тия четири големи звяра, които, каза той, са четирма царе, които ще се издигнат от земята. И 23 стих, той каза така, четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света. Ето това обяснение ни показва, че символът звяр представлява царство, империя, държава, сила, някаква политическа или религиозна, или политико-религиозна сила, някаква власт, някаква земна сила, някаква световна сила. Ето до тук, драги слушатели, ние изяснихме тези три символа. Ветровете представляват военните събития, голямото море, това са народите, които се вълнуват, а зверовете различни световни сили. Можем да направим пак сравнение, драги слушатели, с Даниил 2 глава. Там различните империи и епохи бяха дадени под формата на части на човешко тяло. Златото представляваше, златната глава представляваше Вавилонската империя, сребърните гърди Мидоперсия, медния корем Гръцко-Македонското царство, железните крака Римската империя. Интересно е, че Бог винаги съобразява символите си с духовното ниво на човека, с чувствата на човека, с виждането на човека, с мирогледа, светогледа на човека. Защо на Навуходоносора, на този голям пълководец, Бог представи световните империи под формата на един голям войн, защото точно това допадаше на самия Навуходоносор. Сам Навуходоносор беше добър войн и това всъщност му импонираше, това му допадаше. Затова Бог слезе до нивото на Навуходоносора, до нивото на неговия мироглед, на неговите чувства и представи, и му представи империите на световната история под формата на един войн. При Даниила обаче нещата стоят по-другаче. На Даниила Бог представи империите под формата на зверове. Защо на зверове? Даниил беше един прекрасен, вярващ човек. Той беше фин човек. Той беше човек със съвършен характер. Той беше морално, духовно, интелектуално изтигнат. Той беше цвета на човешката раса. За един вярващ човек, който обича доброто и обича всички хора, войните, стълкновенията, жестокостите на различните държави и империи изглеждат като действия на зверове. Затова такива бяха и чувствата, такова беше виждането на Даниила. Затова и Бог представи отделните империи и техните жестокости под формата на символа свят на зверове. Сега, драги слушатели, ние можем да преминем вече към същността на нашата тема. Казва се, четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Това е третия стих. Кои бяха тези четири големи зверове и кои държави, кои империи представят те? Четем в четвъртия стих. Първият звяр бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледаха, крилата му се изкубнаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. Първият звяр, казва се, беше като лъв. Лъв, но с орлови крила. Разбира се, такова животно не съществува, но ние ще видим, че това са символи, които искат да ни покажат характера на съответната империя. Лъв с орлови крила. Но когато Даниил гледа в съня си този символ, този лъв с орлови крила, вижда, че в даден момент крилата му се биват изкубнати. Той се издига някак си от земята, дига се от земята, изправя се на двата си крака, нали? И като че ли има вече крака и фигура на човек. Дава му се човешко сърце. Разбира се, това са символи, това са алегории, които иска да ни покажат действията и развитието на тази държава. Скъпи слушатели, този крилат лъв е много подходящ символ за Вавилон, за Вавилонското величие, Вавилонската империя. Защо? Лъвът е царя на животните, а орелът е царят на птиците. Това е всъщност Вавилон в разцвета на славата си при Навуходоносор. При Навуходоносор Вавилон достига от Средиземно море до Персийския залив и от Мала Азия, съвременна Турция, до Египет. Значи огромна територия е обхващала тази империя. Подходящ е този символ, защото в произведение на изкуството на древна Вавилония е открит крилатият лъв. Има такива картини, такива скулптури открити. Крилат лъв в борба с главното божество на Вавилон Мардук. Така че крилатият лъв, като се има предвид величието и славата на Вавилонската империя, най-великата империя, най-великото царство, е много подходящ символ за Вавилон. Но както видяхме, когато Даниил разглежда този символ, той вижда, че в даден момент крилата са откъснати. Лъвът изправен като човек на двата си крака и му се дава като че ли човешко лице. Какво ли пък означава всичко това? Откъсването на тези крила и изправенето на лъва, драги слушатели, като човек, ни показва Вавилон в своя залез. Да се откъснат крилата, това означава, че той е лишен вече от своята слава. Той прилича вече на човек, не е лъв, а човек боязлив, отславен чрез богатство и лукс. Точно това става с Вавилон при последния цар Балтасар. Когато наистина Вавилон вече запада, не е онзи Вавилон при Навуходоносор II, великият и славен Вавилон, но постепенно отслабва и достига своя залез, за да стане жертва на мидоперсийската армия. Сега можем да прочетем следващия стих. Петия стих, за да видим кого представя вторият звяр. След това, ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна имаше три ребра в устата си, между зъбите си. И му думаха така: стани, изяж много месо. Вторият звяр пък прилича на мечка. Мечка обаче, която се е издигнала от едната си страна, така в малко необикновена поза. Но, както знаем, това са символи, това е алегория. Иска да ни каже нещо този символ. А в устата му, между зъбите му, има три ребра. И му казват: стани и изяж много месо. Историята ни казва, драги слушатели, че след Вавилонската империя на политическата сцена се появява една друга световна сила, която историята нарича Персия, Мидо-Персия. Като най-напред мидийците са доминирали в тази държава, по-късно, при Кир вече, персите доминират над мидийците. Такава е историята. Тази държава е представена чрез мечка. Знаем, че мечката е жесток и хищен звяр. Това искаше да покаже характера на тази сила. Така са действали мидоперсите. Те са били много жестоки в своите действия. Но това, че мечката е издигната от едната си страна, показва всъщност, че персите стават доминиращ фактор в империята. А кои са тези три ребра, които се намират в устата на тази империя? Нали така се казва? И имаше три ребра в устата си, между зъбите си. И му думаха така: стани, изяж много месо. Стани, изяж много месо означава жестокостите от страна на тази империя. Така, тези три ребра фактически представляват трите главни сили, покорени от Мидоперсия. Вавилон, Египет и богатото Лидийско царство Лидия. Да, наистина мидоперсите са покорили и Вавилон при Балтасар, покоряват и Египет, покоряват и Лидия. Така че тези три ребра в устата на това кръвожадно животно, на тази мечка, всъщност представляват тези три държави, които Мидоперсия е завладяла. Така в този пети стих, фактически под формата на мечката, на този звяр, е представена Мидоперсия. Да продължим по-нататък. Да прочетем сега шестия стих. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Тоя звяр имаше и четири глави и даде му се власт. Третият звяр прилича на леопард. Най-и слушатели, леопард, който обаче на гърба си има четири птичи крила. И имаше четири глави този звяр и казва се: и даде му се власт. Кого представя този трети звяр под формата на леопард? Животно, което прилича на леопард. Историята ни казва, че след Мидоперсийската държава на политическия небосклон се появява една нова световна сила. Това е Александровата монархия. Или, както ние казваме, гръцко-македонската империя. Леопардът е свирепо и кръвожадно животно. Такива са били и действията на тази сила. Но от друга страна, леопардът е символ и на бързина и ловкост. Как се развива тази световна сила? Бащата на Александър Македонски, Филип Македонски, е успял да обедини разпокъсаните градове, гръцки градове държавици и създава вече до голяма степен една единна македонска държава. Така че Александър Велики приема от баща си една оформена вече държава, когато наслява на трона баща си Филип. Това става в 336 година преди Христа. От тогава започва царуването на Александър Македонски. Той сяда на трона на Македония, една полугръцка, полумакедонска държава на северната граница на Гърция. Отначало първата му грижа на Александър Македонски е била да стабилизира вътрешното положение на своята държава. След като е успял да се стабилизира, тогава той започва своите грандиозни завоевания. 334 година, значи само две години след стъпването си на престола, той се е подготвил усилено за това, 334 година пресича Хелеспонта и навлиза в персийска територия. Започват неговите прочути войни, битки с мидоперсите. Мидоперсите са за голяма сила. Но Александър Македонски надделява над тях, най-напред завзема Тир, след това минава през Палестина, без никаква съпротива, завзема Газа, след това завладява Египет. И в 331 година основава град Александрия по своето име в Египет. След това се насочва към Месопотамия. Оттам и там в 331 година при Арбела разбива окончателно персийците. И всички богатства на Мидоперсия падат в ръцете на 25 годишния знаменит завоевател. Той е бил само на 25 години, когато окончателно сразява Мидоперсите при Арбела, сразява Дарий Кодоман III и с това фактически Мидоперсия загива. Но той не е бил доволен с това. В 329 година, продължавайки своите завоевания, завзема Мараканда в Туркестан и се насочва към Индия. И стига чак до река Инд. Той отказва да върнат по-нататък и той е принуден да се върне назад. В 323 година прави Вавилон своя столица. Но в същата година, 323 преди Христа, само на 32 годишна възраст, след едно голямо напиване, изпразнили бокалите, големи чаши с алкохол на няколко души свои приятели, след едно голямо напиване, ляга болен, заболява от тропическа малария и само за 10 дни умира. Много интересно неговото желание към приятелите му преди да почине. Когато е почувствал вече, че си отива, тогава той повикал приятелите си и казал: приятели, имаме нужда последно желание към вас. Когато аз почина, защото аз си отивам вече, когато ме увиете в посмъртния саван, древните хора така бивали погребвани в Белчаршав, така се е казвало, саван. Когато ме увиете в посмъртния саван, оставете ръцете ми отвън, така отворени, не ги завивайте, за да види целият свят, че аз през краткия си живот бях много алчен за земя, воювах, гравех, завоювах света, но сега си отивам с празни ръце и нищо не отнасям със себе си. За съжаление, в последните дни на своя живот той дошъл до това разбиране. Колко по-добре би било, драги приятели, преди да дойдем до смъртното легло, да дойдем до това разбирането, да разберем суетата на болните човешки амбиции, да имаме повече, да знаем толкова много, да имаме власт, да имаме имоти, да имаме пари, да владеем повече. Колко е суетно, колко празно, колко нищожно е всичко това. Човек трябва да се стреми към своето морално и нравствено изграждане. Човек трябва да се стреми да върши добро. Доброто, което можем да направим на нашите съчовеци, то ще се рентира на небето. Него Бог ще оцени. Един съвършен, добър характер, истината, правдата, любовта, чистотата, с които можем да живеем, нравствените идеали на Исуса Христа, които трябва да усвоим, те са вечната стойност, вечната ценност. Те са златото, което никога не потъмнява. Онова нещо, което Бог ще оцени, когато ще застанем всички пред Божия съд, за да отговаряме. Но тук в този символ, да се върнем пак към него, се казва, че този леопард имал на гърба си 4 птичи крила. Не 2, както лъвът, а 4 птичи крила. Вероятно, те са дадени за подсилване на символа, за да ни покажат необикновената бързина на завоеванията. Тръгнал от нашите земи, Македония, от тези земи, ето точно тези наши земи, Филипополис, и стигнал чак до Индия за 5 години, ама без танкове, без моторизирани части, без съвременните средства за... Не самолети, без съвременните средства за придвижване. Пехота за 5 години и то завоевание, водене непрекъснато на бойни действия, стига до Инд. Светкавични завоевания. Вижте колко точно пророчеството е предсказало характера на тази империя и нейните действия. 4 птичи крила. Необикновена бързина на завоеванията. Но още нещо се казва тук. Той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. 4 глави. Какво пък представляват 4 глави на този леопард? Историята ни казва, че след смъртта на Александър Македонски, в огромната империя на Александър Македонски, настъпват вътрешни междуособици и борби, които траят 20 години. И след 20 години, при битката при Ипсос в 301 година, се решава окончателното разделяне на империята на 4 части с владетели. Касандър, Лизимах, Селевки и Птоломей. Това са били 4-те генерала на Александър Македонски. Огромната му империя се разделя на 4-те му генерала. Тези 4-мата именно, Селевки, Птоломей, Касандър и Лисимах, си присвояват царски титли и създават 4-те елинистични царства. Това са почутите 4 елинистични царства. Ето това е съдбата на Александровата империя, драги слушатели. И седмия стих ще прочетем. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен, и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Коя световна сила се появява след тези 4 елинистични царства на Александровата монархия, драги слушатели? Това е Железният Рим, Римската империя. Но интересно е, че докато първите 3 звяра имат някакво подобие в животинския свят, първият прилича на лъв, втория на мечка, третия на леопард, този четвърти звяр Даниил не е могъл да оприличи на никакъв познат звяр, на никакво познато животно от животинския свят. Казва се, отвратителен, ужасен, страшен изглед е имал този четвърти звяр, който не приличал на никакво животно от животинското царство. И казваше, че той се е отличавал от останалите по някои неща. Ще видим по-нататък и в нашите разглеждания тези отличия. Но той е бил много жесток. Железните зъби представят жестокост и сила. Как става исторически всичко това, драги слушатели? Преходът е постепенен. В 200-та година преди Христа Рим се справя окончателно със своя съперник Картаген и вече започва своите завоевания. В 168 година преди Христа, при битката при Пидна, Рим ликвидира македонската монархия. А в 146 година преди Христа анексира Македония, т.е. присъединява Македония към Рим. Македония става римска провинция. А в 64-та година преди Христа римляните анексират и Сирия, и Палестина. И те стават римска провинция. А в 30-та година преди Христа, значи около 30 години преди Рождество Христово, те присъединяват и Египет, завладяват и Египет. Така се създава огромната римска империя, представена тук чрез този ужасен, необикновен звяр. В разрушителна сила Рим като чери надмина предшестващите го световни империи. Какво пък представляват 10-те рога, драги слушатели? Нали така се казваше тук? И имаше 10 рога. Ето обяснението, което имаме в същата глава, само че малко по-нататък, в 23-я и 24-ти стихове. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и разруши. Наистина римляните създават една световна държава. А за 10-те рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. 10-те рога на главата на този звяр представляват 10 царства, които произлизат от Римската империя. Как става това исторически? Към 4 и 5 век, вече след Христа, след новата ера, множество варварски германски племена, идещи от Централна Азия, наводняват Рим. И тогава Рим постепенно се разпада на около 10 държави. Рим не може да устои, най-после Рим загива и се появяват на територията на съвременна Европа около 10 държави. Кои са те? Това са англосаксите, съвременна Англия, франките или галите, съвременна Франция, алеманите, съвременна Германия, ломбардите, съвременна Италия, бургундите, съвременна Швейцария, суевите, Португалия, вестготите, Испания и още 3 племена, херули, вандали и остроготи, които се разполагат по северния бряг на Африка. Вижте земи на Картаген. Но римляните са владели и тези земи. Така постепенно Рим загива и дава място на съвременните европейски държави. До тук ще спрем, драги слушатели, защото всъщност ние разгледахме четирите пророчески зверове. От тук нататък вече пророческата линия се отклонява в друга насока. Тя започва да разглежда вече и религиозната история на света. До тук Даниловите пророчества прогнозират гражданската, политическата история на света. От дните на Даниил, това е около 600 години преди Христа, до наши дни. Значи в продължение на 2500 години. Всичко това е дадено в няколко стиха само. Но колко много пророчество е казало в тези стихове. И как точно събитията и историята са осъществили пророческите предвиждания. Каквото е било писано преди 2500 години, така е станало и в световната история. Даниил 7 глава, след разделението на Рим, напуща вече политическото русло и се насочва към религиозния свят. Но това ние ще разглеждаме в следващите наши беседи и следваща наша проповед ще бъде озаглавена Малкият рок. Да, дадено е грандиозно пророчество за произхода и развитието на една могъща религиозна сила. Една световна религиозна сила, но това ще разглеждаме в нашите бъдещи беседи. Драги слушатели, още веднъж и тук, както и в Даниил 2 глава, Библията ни удивлява с стройна пророческа верига. Четирте епохи на световната история. И Бог се обръща към скептиците в книгата на пророк Исаия, 41 глава, 21 и 22 стих, и ги вика на спор, на диспут. Представете делото си, казва Господ. Приведете силните си доказателства, казва Яковият Бог. Нека ги приведат и нека ни явят какво има да стане. Обяснете предишното. Кажете какво е било, да приложим сърцата си в него и да узнаем сетнината му. Или известете ни бъдещето, известете какво има да стане и после. Бог като че ли предизвиква на спор онези, които се съмняват, скептиците, или онези, които имат големи претенции, че знаят много, че могат много. Господ казва, елате да приказваме сега. Дайте, представете си аргументите, доводите. Я кажете, какво е било миналото? Кажете, какво ще бъде бъдещето? Можете ли да направите това? Вашата наука, вашата философия, вашите изследвания могат да предсказват бъдещето и то така точно да го прогнозират с векове и хилядолетия напред. Това са най-силните доказателства и аргументи на Библията, драги слушатели. Те са в полза на божествеността на свещеното писание. Пророчествата са силните доказателства на Библията. Необоримите доказателства на Библията. Никоя друга система няма такъв аргумент. Никоя друга религиозна система, никоя друга социологична система, философска система не притежава този аргумент. Предсказването, точното предсказване на бъдещи събития. Затова ние казваме, че пророчествата на Библията представляват божествения печат на Библията, печат на боговдъхновеност на Библията. Те показват, че Библията не е човешка книга, но че тя е Божие слово, че източникът ти всъщност е от небето. И още нещо. Всичко това, което четохме и разглеждахме тази вечер, показва, че Бог стои над събитията, над царствата и над историята. И няма от какво да се боим. В Исаия 44 глава, в 7-8 стихове четем. От как съм настанил древните люде, кой може да прогласи както аз? Бог е говорителят тук. Нека възвести това и ми го изложи. Нека им известят идните и бъдещи неща. Не бойте се, нито се страхувайте. Не възвестих ли те аз от древността и ти показах това? И вие сте ми свидетели? Има ли Бог освен мен? Наистина няма канара. Аз не познавам такава. Бог казва, аз стоя и владея над всички събития в световната история. Затова не се бойте от превратностите на живота, от стълкновението, от събитията. Не се бойте. В края на краища всичко е в моите ръце. Ето вие виждате, обръща се кой към своя народ, Вие сте ми свидетели, виждате всъщност, че аз ръководя съдбините на този свят. Наистина, драги приятели, Бог е нашата непоклатима и вечна канара. Каквито и събития да настъпят като вярващи хора, ние можем да имаме твърдо упование в добрия небесен баща. Той владее над всичко, той е първият и последният, той е главният фактор, от него зависи абсолютно всичко. Ако бъдем приютени под неговата власт и сила, под неговата защита, тогава нямаме причини за страх. Не бива от нищо да се страхуваме. Нашата съдба е в Божиите ръце и той ще направи най-доброто за нас, ще допусне най-доброто за нас. При него ние ще имаме абсолютна защита, закрила, можем спокойно да прекараме нашия земен път, ръководен от Божия дух, за да преминем през този дол на смъртната сянка и да стигнем до онази нова земя, където слънцето никога няма да залезе, там, където има радост, веселие и безсмъртие. Бог да ни благослови да се укрепи нашата вяра в Божието съществуване и не само в Неговото съществуване, чрез тези пророчества, но и в Неговите добри цели и намерения с човешкия род и с нас. Амин.